Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dexesan de januaro 2013. La granda novaggio de l'alveno de Jesuo estas che la visaggio de Dio, antaue cascita, igis videbla. Benedicto la dexesa dedicis sian pastistan instruon, dum la cimatena generala audienzo en la aulo Paulo la sesa in Vaticano, al tiu cium onipovus taxi la plei eminenta sercio. Sercio cium la malnova testamento documentis ec de iarmiloi, ciam por la hebreoi, memorigis la papo, oni ne povis vidi la visagion de Dio, nec bildigi lin. Cion do signifis por iudo serci la visagion de Dio? La demando estas grava. Unu flanque oni volas diri che Dion oni ne povas limigi ie obiecto, kiel estas exemple bildo. Ali flanque oni diras tamen che Dio havas visagion. Li estas iu cun ciu oni povas rilati, ciu ne estas enfermita en sia cielo. Dio certe estas super cio, sed li adresas sin al ni, auscultas, vidas nin, parolas al ni, starigas alianzon. Li capablas ami. La historio de la hebrea popolo estas do laugrada malcovro de la cesto de Dio. Cun la Nova Testamento ocasas io tute sen precedenza. Al Moseo Dio malcascis ne sian visagion, sed sian nomon, cae secve Dio farigis alvocebla. Per la incarnigio de Jesuo, Dio farigias videbla de ciui ciui sercias lin tra Jesuo. Cristo startigas lau nova maniero la ceston de Dio en la historio, char ciu vidas lin, tiu vidas la patron, kiel li diris al Filippo. Por la cristanoi, concludis Benedicto la dexesa, vidi Dion realigias en la sequado de Cristo. Citio signifas vidi lin tra la visagioi de tiui ciui havas la plei claran spuron pri li. Tio estas la malriciulo cae la suferanto. La desiro coni Dion reale, concludis la papo, tio estas vidi la visagion de Dio, estas implicita en ciu homo, ancau en la ateistoi. Cae ni havas versaine sen conscie citiun desiron vidi simple ciu li estas por ni, sed citiun desiron oni realigas sequante Christon. Gravas che ni sequu Christon ne nur en la momento dum cioni besonas cae ciam ni trovas spazon mese de niai ciutagai farendagioi, sed per nia vivo, ciel tia, nia tuta vivo, devas esti orientata al rencontigio cun Jesuo Christo, alla amo al li, cae en gi centran locon devas havi la amo al proximulo. Iela fino della generale audienzo la papo memorigis che post morgau vendrede la decocana de januaro comencigios la pregio semaino por la unuezzo della cristanoi, quies temo ci iare estas tio cion la signoro postulas de ni. Mi invitas ciuin pregi, li diris, petante insiste al Dio la grandan donazon della unuezzo inter ciui discipoli della Signoro. La ne el cerpebla forto della Sancta Spirito instigu nin al sincera sindevigo, iela sercio della unuezzo, porché ni povu confesi, ciui cune, che Jesuo estas la savanto della mondo. Cai nun aliai informui. Benedicto la dexesa publicigis hodiau novan messagion per Twittero, resumante unu el la frasoi ocase della generala audienzo. Se ni amas nian proximulon, li scribis, ni malcovros la visagion de Cristo en la malriciulo, en la malfortulo, en la malsanulo, cai en la suferanto. Damasco fia terrorisma ago, tiel unuiginta in azioi taxis la du explodo in ciui hierau trafis la universitaton de Aleppo en Sirio. Ocdec du gecnaboi, universitatai studentoi, mortis pro la falo della bombita universitata domo. Neniu e la du conflictantai partioi curagis surpreni la respondezon pri la evento. L'aula regimo temis pri terrorisma atenzo, l'aula ribeluloi gi estis bombado per aviadiloi fare della registaro. Lau quelcai attestantoi la Hamas murdon causis ter aera missilo, rimedo, priciu oni gis nun sciis che gin usas nur la ribeluloi. Tui post la explodo, Ruslando annonzis la cesigon, almena u portempa, della consula iagadoi en Aleppo. Intertempe daure levigias vocioi contra u la mal respecto della homai raitoi fare de Damasco. Dum mancos agado contra u sen punezzo, ne existos constanta pazzo en Sirio. Pro tio, quindec sep landoi cun cecape Svislando sendis lunde leteron alla securezza consilio de uniginta in azioi, por peti la intervenon della internazia puna cortumo. Citiun el passion urge petis amnestio internazia iam aprile della passinta iaro, unu monaton post la comenzo della militado inter la registaro de Assad cae la oppositioi. La iniziato de Svislando cae della aliai quindec ses landoi estis criticata de Ruslando. Bamako, la criso en Malio. La jihadana i ribeluloi controllas urbon Kon kai interrompis la comunic voio in kun urbo Gao. Dauras la bombado i della Franza i aviadiloi sur urbo Diabali, ancau gi controllata della ribeluloi. La Franza registaro confirmis che la nombro da giai soldatoi en Malio crescos laugrade gis 2500 armeanoi. La zorgiga aspecto el armea vid punto estas la complica batal sceneio de Malio. Unu flanque la Franza i bombadoi devigis al fugio la ribeluloin en Azawado, sed aliflanche ili conqueris la malgrandan urbon Diabali, ie prescau 400 kilometroi el Bamako. Nun oni attendas la alvenon della Africai trupoi della economia comunumo della Occident Africai landoi. Al Francio certigis provisan helpon post Britio ancau Italio. Germanio disponigos al G armeain charge aviadiloin. Morgau en Bruselo ocasos extervizza cun sido della ministroi pri exterlandai aferoi della landoi della Europa Unio dedicita al Malio. Islamabado, la supera cortumo de Pakistano, ordonis la areston de chef ministro Raja Pervez Ashraf, cae de aliai decvin personoi, accusante ilin pri subaceto. Ashraf estas suspectata pri accepto de mono, ciam, ciel ministro, en 2010 aprobis plurain proiectoin. Post la aresto ordono, Pakistano falis en institucian haoson. Sia flanque, la registaro malgravigas la eventon, declarante che gi ne ricevis la aresto ordonon, cae gi shainas plisorganta pri la criso cun Hindio pro la contestata regiono Kashmiro. Facte, la registaro di Islamabado annonsis che gi sendos fortan proteston contra un nov del Hio pro la murdo de alia pakistana soldato ce la provisora landlimo de Kashmiro. Contra la registaro iam nella passinta itagoi ocasis amasai manifestazioi en la stratoi della cefurbo. Post la apero della verdicto della cortumo citiui manifestazioi crescis. Finigis male la protestoi della scia ista comunumo, trafita passinte semaine de Aten. Chi estigis la morton de naudec personoi. Ancora u el Pakistano, finigis la malpazzo por Rimsha Masih, la cristana knabino cun mensai handicapoi, accusita ie blasfemezzo, arrestita cae poste absolvita de tribunalo de Islamabado. La processa faso contra usci riscis recomenzon, char la accusistoi, ciel ili antau annonsis, presentis appellazion alla supera cortumo de Islamabado, tria cae lasta processa grado. La appellazion tamen oni rifusis, confirmante la sen culpezzon della declar Iaraja Knabino. La federazia ministro Paul Batti, speciale consilanto della chef ministro por la nazia harmonio, esprimis tre clare sian contenton por la definitiva verdicto. Chiel conate estas iuge processata la accusanto della Knabino, imamo, chiu denunzis Shin, sur base della contestata legio pri blasfemezzo, accusante Shin pri bruligo de pagioi della nobla Corano. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.